Metropoli foralean, Iruña kalezkale.
Iruña kalezkale eta gaur Etxabakoitzetik Sanduzelaira joko dugu. Badatorrela, trena, badatorrela, abiadura hundiko trena, aurki iritsiko omen da, Sanduzelaiko tren geltokia desagertuko omen da, Etxabakoitzen altxatuko omen dute geltoki berria. Sarritan entzun ditugu horrelakoak, baina benetan zertan diren proiektu hauek jakin nahiko genuke. Bertan bera geratu ote diren, blokeatuta ote dauden, mantxo baino aurrera ote dijoazen, gurean da, hirigintza aditua, arkitektoa, Vicente Taberna, egunon.
Egunon.
Bueno, eginen aldute, trengeltoki berria, bestea itxiko aldute, batek daki, ezta? Proiektu hori, trengeltokiaren Etxabakoitzen altxatzeko proiektu hori, zertan da?
Oraintxe momentu honetan geldirik. Badira urte pila bat oainikan indarrean dagoen tresneria zutik paratu zutela, baina geldirik dago. Badira 7-8 urte aurrera pausurik egin gabe dagoela.
Hortxe sortu zen partzuergo bat oso kerrezpanago, ezta?
Bai, partzuergo bat sortu zen hori garatzeko, eta horrekin batera egin zuen baita ere Nafarroako gobernuak Espainiako sustapen ministerioarekin alako protokolo baten sinadura. Biak dira gauzak nola egin zehazteko nahita ezko tresnak. Partzuergoan daudenak dira Iruñekoak, Nafarroako gobernua eta hiru udal, bata Iruñekoa noski, eta gero Zizurko zendea eta Zizur nagusia bera ere. Eta berriz bertzean, protokoloan Nafarroako gobernua eta sustapen ministerioa.
Aizu, Etxabakoitzko proiektua, abiadura hundiko trenaren arabera, AHT tren hori badatorrelako eginen da, edo Sanduzelaikoa zar geratu delako, zein da horren atzean dagoen arrazoia?
Bueno, arrazoiak funtsean ez da ez bata ez bertzea. Ze arrazoi nagusiena da, trenbideak Iruñerrian egiten duen trazadura, ez egokitzat jotzen dela, oso aspalditik. Eta Iruñaren iparralde guztia zeharkatzen duela, eta mugatzen duela modu nabarmenean. Berez, garraio azpiegiturak hartu duten tokia Iruñerrian izan da mendebaldea, hau da, errepidea doan bide gura. Izan ere, trenbideare handik dator. Inguru haietan dago baita ere aireportua. Eta berez, bere bide zuzenean joan beharrean, Iruñerrira llegatzean, goi lautadari buelta bat ematen dio, eta bukle deitzen den forma, meandro moduko forma bat, edo begizta, esaten du Beluiarrek, forma hartzen du, eta Iruñeko iparralde guztia, Iruñerriko iparralde guztia, mugatzen du, okupatzen du, hartzen du. Eta oso aspaldikoa da, proiektu hau baino lehenagokoa da, begizta hori, bukle hori, zuzentzea eta trenbidea bere tokira eramatea.
Ezu, horrek, bai, bai. Gatozen berriz ere, Etxabakoitzera nahi baduzu, tren geltokiarekin batera, inguruan bestelako proiektuak ere, badirelako esate baterako, Etxebizitzak Vicente.
Horixe, kontua da, behin trenbide berria egin behar dela, bere tokira eraman behar dela, bueno, aukera bat baina goiago izan da historikoki hori ere, baina tren geltokia non kokatu zehaztu zen, eta horrekin batera, baten batek pensatu zuen, bueno, hau finantzatzeko, bidea arkitzen aldugu hirigintza proiektu erraldoi batean. Eta hori da, oroar martxan dagoena, PESIS izeneko formako tresneri bat, dokumentu bat, eta horren baitan geltoki berria eta trenbide berria zehaztuko luken trazadura eta tokia.
Aizu, etxabakoitz aipatzen dugunean, ez da, Iruñeko periferian beti bazterrean alde batera utzita, ez dakit, honek, auzoaren biziberritzea ekarriko luke, edo berriz ere kaltetan, galtzaile etxabakoitz?
Bueno, hor dagoen burutapena da, bueno, bi burutapen ditugu. Bata, etxabakoitzera lehatu baino lehen tren geltokiarena, zuzena den edo ez, nik eman dudan azalpen hau, hau da, tren geltokia eta trenbidea bukle hori berregin zuzendu beharko litzatekela, eta beraz, tren geltokia tokiz aldatu beharko litzatekela, hori da oraindik berriz ere berpensatu beharko genukena, edo baieztatu beharko genukena hori bat, eta horrekin batera, horretik aparte, Etxabakoitzek noizbait merezi ote duen birplanteamendu bat, berritze lantze bat. Kontua da zenbateraino eta gaur egungo Etxabakoitzetik zer geldituko ote litzatekeen zutik. Indarrean dagoen proiektuak, Ordanoz multzoa, Bortzun Etxebizak uzten ditu zutik, gainerako guztia bota egiten du. Segurazki gutxienez hori egin beharko litzateke, hau da gaur egungo Etxabakoitzetik deus gutxi geldituko litzateke edozein planteamendutan. Iruñetik sartuta, Iruñi goiko lautadatik sartuta zizurraldera lehendabiziko etxe horietako batzuek eta mantentzen dira edo mantendu daitezke. Baina gehiago ez. Eta badago gainera bertze oztopo haundi bat eta daan dagoela lantegi erraldoi bat ura ere, Nafarroko haundienetako bat, eta bizikidetza zailtzen duena inkinasa izeneko industria kimikoetako lantegi bat.
Beraz, aizun, trengeltokia zehazki non geratuko litzateke luzea baita Etxabakoitz, ezta? Inkinasa aipatu duzun horren aurrean?
Ez. Orain Etxabakoitzetik pasatzen da trenbidea. Pasatzen da, bakizu Etxabakoitz nahiko behan dagoela, Arrotxapea eta Txantrea eta Sanduzelai dauden bezala, eta Etxabakoitzetik malda dela alde batera, ospitale aldera edo, eta malda da baita ere Zizurraldera. Bada, Zizurraldeko malda hori hasten den tokian, horren oinean, dago gaur egungo trenbidea. Proiektuak aurre ikusten duena da, malda horren azpitik pasatzea pixka bat atzerago. Baina funtsean gaur egun dagoen toki berean. Trenbidea Etxabakoitzen litzateke asko aldatuko eta pasaera horretan kokatuko litzateke geltokia.
Oso ongi, haizu, ba, abiadura hundiko trenari ere harrera eginen liok, ez da, proiektu berriak?
Bueno, abiadura hundiko trenari edo zein trenari ere, edo zein trenbideri. Erra nahi dut, abiadura hundiko trenarik eginen espalitzere, arazoak zutik dira, da, pensatu beharko genuke, bueno, eraman beharko genuke geltokia arat edo ez. Orduan, horrek ere zailtzen du erabakiak hartzea. Abiadura hundiko trenak baditu aldeko eta kontrako jarrerak, eta gauza franko gauza honitzen hasten diretoki honetan.
Aizu, abiadura, bueno, epemotzera, Etxabakoitzko proiektu hau ikusten duzu, garatuta, edo oso urruti joan barko genuke, hainbat urte pasako dira?
Bueno, a ber, orain indarrean dagoena da antolamendu bat, egina dago. Antolamendu horrek baditu ja 12 urte, 2010. urtean egintzen. Hoen dela 7 urte egin ziren hori garatzeko beharrezkoak diren tresnak. Da, birpartzelazio, urbanizazio eta gisako proiektua. Eta puntu horretan dago geldirik tramitazioa eta bidea. Zeren eta puntu horretan kezkak sortu ziren haren bideragarritasunaz eta haren planteamentuaz. Eta zenbait txosten tekniko ere egin ziren toki frankoetatik eta horietako batzuek diote, funtsezkoenak diote, gauzak dauden bezala zenbait aldaketa egin gabe ezinezkoa dela.
Ikusiko dugu, ikusiko dugu, beraz, zer gertatzen den, Sanduzelaiko trengiltokia desagertzera ote dijoan, atxabakoitzen altzatuko duten, bueno, geltoki berria garatzen ote den. Sarritan entzun ditugu horrelakoak, Bixente Tabernan, gaur ere estimatua dago, eta nahi duzun arte, ongi izan.
Urrengo arte, Pilar.
Agor.